Assalomu alaykum. Tanamizning bir uzvi nimagadir muhtoj bo'lsa, boshqa uzvlari unga yordam beradi. Ichimizga kirayotgan oziq-ovqatni tanamiz teng taqsimlab, hamma uzvlar o'ziga kerakli oziqani oladi. Biror joyimiz og'risa, boshqa joylarimiz ham unga qo'shilib azob chekadi. Jamoat ham shunday. Kimdir ibodatga va yordamga muhtoj bo'lsa, jamoatning boshqa a'zolari uning uchun ibodat qiladi. Qo'lidan kelganicha yordam beradi. Xudo bilan birga bo'lgan har bir imonli unga yaqin bo'lish orqali o'zining hayotiga va jamoatining faoliyatiga taalluqli buyruqlarni Xudodan oladi. Masalan deylik, jamoatdagi hamdu sano guruhini boshqaradigan bir kishi kerak. Jamoat Xudodan bu o'ringa kimni loyiq ko'rishini so'rab ibodat qiladi. Hamma ibodat qiladi.
Xudo ularga kimni ko'rsatsa, u odam musiqadan xabari bormi, yo'qmi, qobiliyati bormi, yo'qmi demasdan, Xudo aytgan va ko'rsatgan imonlini o'sha guruhga bosh qilib qo'yish mumkin. Xudo bizni o'z xizmatiga qo'yar ekan, ko'p hollarda bizning qobiliyatlarimizga emas, o'zining qudratiga qarab ish ko'radi. O'sha odam ilgari biror bir guruhga bosh bo'lmagan bo'lsa ham, Xudo o'zining qudrati va inoyati bilan bu odamda rahbarlik sifatini shakllantiradi. Bu esa jamoat ichida Xudoning ulug'lanishiga sabab bo'ladi. Muhimi, rahbar bo'layotgan odam Xudoga sadoqatli, uning har bir ishiga jon deb rozi bo'ladigan, Xudoga qaynoq yurak bilan xizmat qiladigan kishi bo'lishi kerak. Tasavvur qiling. Biroz muddat o'tib, Xudo jamoat a'zolariga hamdu sano guruhiga rahbarlik qilayotgan odamni jamoat oqsoqoli etib tayinlashni bildirdi. Xo'sh, boshqa a'zolar bunga qanday munosabatda bo'lishadi?
Agar Xudo bir yoki 3-4 odamga o'z irodasini bildirsa-yu, ular insoniy fikrlashdan kelib chiqib, bu bo'lishi mumkin emas deb Xudo aytganini boshqalarga bildirmasa, jamoat tanazzulga yuz tutadi. Jamoatning har bir a'zosi Xudodan nimani his qilayotgan bo'lsa yoki nimani eshitgan bo'lsa, buni jamoatga xabar qilishi kerak. Bugungi kunda jamoatga bog'liq bo'lmagan imonliklarning son-sanog'i yo'q. Jamoat ular uchun hech narsani anglatmay qo'ygan. Ular jamoatdan tashqarida ham o'zimni yaxshi his qilaman deb o'ylashadi. Biroq hech bir imonli jamoatdan ajralgan holda Xudo bilan munosabatda bo'lish uchun uning irodasini to'liq bila olmaydi. Ko'zsiz qo'l nimani ushlashni bilmaydi. Quloqsiz tana qanday javob berishni bilmaydi. Har bir a'zo boshqa a'zolar nima deyotganini eshitishi kerak. Xudoda gullab yashnashim uchun boshqalarga bog'liqman. Xudoning irodasini bilishim, tushunishim uchun jamoatdagi a'zolarga bog'liqman.
Xudo menga kalom yoki holatlar orqali ham gapiraveradi deb o'ylasangiz adashasiz. To'g'ri, Xudo ko'pincha kalom orqali gapiradi. Ba'zan esa hayotimizda bo'layotgan holatlar orqali bizdan nima istashini ma'lum qiladi. Ammo Xudo jamoat orqali, jamoatning boshqa a'zolari orqali ham gapirishni unutmang. Xudo sizga jamoatning boshqa a'zolari orqali gapirishni istasa, unga qarshi chiqa olasizmi? Yo'q. Menga kaloming orqali gapir yoki bo'lmasa hayotimdagi holatlar orqali gapir deya olasizmi? Unday emas. Shuning uchun har bir imonli jamoatga bog'langan bo'lishi odatdagi yig'ilishlarini qoldirmasligi kerak. Xudoga to'liq itoat qilishni istagan imonli o'zini jamoat bilan bog'lasin.